Bashkësia Krishtere Irakiane vazhdon të vuajë nga sulmet e fundamentalistëve islamik, pas atentatit dramatik të ditës së djeshme në Mosul, në cilin u shkatëruan kisha e Shën Efraimit dhe shtëpia e motrave dominikane të Shën Katerinës, rritet frika ndër krishterët dhe ndjehet edhe më shumë mungesa ndërhyrjes së bashkësisë ndërkombëtare. Të dëgjojmë prokuratorin apostolik për Kaldejt, Imzot Filip Nazhim.
Të gjithë të krishterët irakian pyesin sot pse janë lënë vetëm, pse askush nuk mendon për ta. Aq më tepër se kur largohen nga vendi kritikohen, sepse duan të emigrojnë në Evropë, në Amerikë, në Australi ose në ndonjë vend tjetër. Këtu i krishteri nuk është i mbrojtur nga askush, e kisha lokale dobësohet ditë për ditë, pasi jeton në një shtet që nuk arrin të garantojë as sigurinë e vet e as sigurinë e popullit të vet. Ky popull e ka kryer detyrën e tij kur ka zgjedhur qeverin, kur ka treguar shpresë për një të ardhme më të mirë, kur i ka dhënë besim këtij shteti. Më vjen habi me bashkësinë ndërkombëtare dhe me autoritetet kompetente që shohin se si kjo kish po vdes nga dita në ditë, po derd gjakun e vet e goditet pikrisht në vendet e saj të shenjta, në ato vende ku adhurohet Zoti i vetëm e gjithpushtetshëm për të gjithë popullsinë irakiane. Askush nuk ngre as gishtin.
Sa janë të krishterët që kanë mbetur në Irak, si jetojnë ato ditë për ditë?
Ma veramente una cifra esatta nessuno lo può dare.
Në të vërtetë askush s'mund të jap një shifër të saktë, por janë me mira ata që janë larguar nga Iraku e kjo ndodh çdo ditë. Flas edhe si prokurator apostolik i Kaldejve në Evropë. Sot kemi 100.000 besimtar Kalde vetëm të kishës Kalde, të shpërndar në të gjitha kombet evropiane. Kisha nuk ka më mundësi as të kryej punën e vet baritore, e s'ka as meshtar për të shërbyer këtyre besimtarve të përhapur në Evropë. Nuk e dim se çfarë ardhmë na pret. Të krishterët Kaldej jetojnë sot një situatë me të vërtet shumë të vështirë, si në Irak, ashtu edhe jashtë Irakut. Ndihemi vetëm, ndihemi me të vërtet të braktisur.